у нашій студії вже з'явилися нові гості. Це Олександра Матвійчук, координаторка Євромайдан СОС. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І Тарас Гателяк, співкоординатор адвокатів Небесної Сотні. Добрий вечір вам.
Доброго вечора.
І ми будемо сьогодні, почнемо ми сьогодні обговорювати звіт спеціальної розслідувальної комісії, яка діяла з мандатом Генсека Ради Європи і яка вчора оприлюднила величезний довжелезний звіт англійською мовою. Цей звіт тепер уже є перекладений, також є українською мовою. Звіт про те, що відбувалося у лютому на Майдані Незалежності, зокрема на вулиці Інститутській, власне, внаслідок розстрілів, на якій з'явилися ті люди, яких ми тепер називаємо Небесною Сотнею. Чимало дуже цікавих результатів, мені здається, там прозвучало. Крім того, після оприлюднення звіту з'явилася уже відповідь Міністерства внутрішніх справ українського. Мені здається, є дуже багато сюжетів до розмови. Але почну я, напевно, з такого найзагальнішого запитання. Олександра Матвійчук, Тарас Гателяк, розкажіть про вашу роль, про вашу історію роботи у цій комісія, яка займалась розслідуванням злочинів проти Небесної Сотні, зокрема.
Ірина сказала вже, я представляю громадську ініціативу Євромайдан СОС, і ми надавали правову допомогу людям, які страждали від переслідувань під час Євромайдану в Києві і в регіонах. І в силу цієї діяльності у нас накопичилася велика кількість інформації про злочини, які відбувалися і були вчинені проти мирних протестувальників, як прокуратурою, так і судами, так і міліцією, які діяли у зв'язці з парамілітарними угрупуваннями «тітушками». І зрозуміло, що коли Євромайдан закінчився, і Генеральна прокуратура вже прийшла до Євромайдан СОС, вже не для того, щоб нас всіх арештувати, а для того, щоб отримати цю інформацію, бо протягом всіх цих місяців міліція була зайнята іншим, вона не проводила первинні слідчі дії, вона організовувала систему терору і атаки на мирних протестувальників. Крім того, розуміючи про всі складності національного розслідування, ми спеціальну інформацію підготували і відправили створені міжнародні панелі Ради Європи і мали кілька зустрічей із експертами міжнародної панелі, організовували для них зустрічі з адвокатами. Із
Олександро, а міжнародна панель – це якийсь офіційний орган Ради Європи? Чи це так, до речі, структура? Чи це громадський організація там під парасолею Ради Європи? Що це?
Це спеціальний тимчасовий орган, який створений був за результатами візиту Генерального секретаря Ради Європи в Київ в грудні 2013 року, якраз після розгону, брутального розгону мирної студентської демонстрації. Я дуже гарно пам'ятаю цю зустріч. Ми тоді за допомогою людей, які читають сторінку Євромайдан СОС, за півгодини перекладали наше звернення про необхідність створення такого органу і про необхідність проведення такого розслідування.
І були почуті.
І були почуті.
Дивна річ.
Так, тобто виходить, що Євромайдан СОС виступив таким джерелом доказів і інформації у цьому
одним
розслідуванні. А адвокат, співкоординатор адвокатів Небесної Сотні Тарас Гателяк, розкажіть про вашу роботу.
Ну, насправді, робота починалася теж з Євромайдан СОС, тому що ми разом, правозахисники, зібралися, і під час Майдану ми приймали участь у усіх подіях, які відбувалися, зокрема, і в судах, і в райвідділках, і тісно співпрацювали з офісом Бусмана, надавали правову допомогу, в лікарнях ночували, відповідно, в різних формах, власне, ця робота провадилася. Після Майдану, коли фактично 20 лютого, це перший день фактично цих розстрілів жахливих, я скоординував кілька адвокатів, і ми буквально, ну, я персонально виносив тіла теж з хлопцями з Майдану, і потім вже в моргу, і фактично наша робота відтоді почалася. Далі, відповідно, сконтактувався із родичами і переконував їх, що їм в першу чергу потрібно буде однозначно юридичну допомогу адвокатів для того, щоб вони представляли їхні інтереси. Вони все-таки професійно працюють в кримінальних провадженнях під час досудового слідства. Ось і така команда адвокатів, власне, зібралася. Адвокати, які працюють пробоно. Зараз у нас близько 30 адвокатів, і ми свою роботу...
Пробоно – це означає безкоштовно.
Так. Ось, і це їхній вклад теж у Революцію Гідності. Власне, в рамках роботи адвокатів ми і провадимо свою роботу. Але крім того, я на себе взяв ще один напрямок роботи – це робота із пораненими. Разом ми сконтактувалися і об'єдналися із громадською ініціативою «Є плюс». І буквально з квітня місяця ми працювали безпосередньо з пораненими і надавали їм, зокрема, моя частина – це надання правової допомоги пораненим. І дуже важко було переконувати хлопців, щоб вони надавали відповідні свідчення, писали заяву про злочин у Генеральну прокуратуру. І таких поранених у нас на сьогоднішній день є близько 600. І тут в тій ситуації хочу теж подякувати Раді Європи. Вона, власне, в грудні і січні допомогла фінансово ініціативі «Є плюс». І це десь компенсувало оцей, ці, фактично, ми на волонтерських засадах весь час працювали, але це дозволило нам трошки розширити наші можливості. І дуже вчасно, тому що 18 грудня було створено управління спеціальних розслідувань, і, власне, вже починаючи із січня, лютого місяця, комунікація в рамках, власне, роботи із пораненими, в рамках роботи ініціативи «Є плюс» набагато покращилася, було чітко визначено керівників напрямків у слідчому управлінні, які відповідали за певні події. Тобто за 20 лютого окремий був координатор, відповідно, по 18 лютому, по січневих подіях.
В слідчому управлінні?
В управлінні спеціальних розслідувань, так, Генеральної прокуратури.
А от що стосується безпосередньо цієї доповіді Ради Європи? Я повного тексту її не читав, звісно. Я читав...
Там понад 100 сторінок цієї доповіді з дуже розлогими висновками і деталями.
Я читав інформаційні повідомлення, не пам'ятаю, що в якій агенції, чи УНІАН, чи Ретал, і там, зокрема, якщо не перебрехали, там був дуже важливий висновок, що Рада Європи, Комісія Ради Європи не побачила ознак наявності третьої сили, так званої. Це означає, що там були протестувальники з одного боку, збройні сили, правоохоронці з українських з другого боку, а ніяких російських спецпризначенців, про які чимало, ну, непрямих, скажімо, свідчень, от геть немає і немає. Чи це не означає, що взагалі таким чином, це все ж таки офіційний документ, авторитетний, знімається взагалі питання про наявність росіян, зокрема снайперів?
Ну, важко про це говорити. Напевно, що це не остаточний все-таки звіт, адже слідство далі продовжується, і всі факти, всі докази, які існують, розслідуються Генеральною прокуратурою. Можливо, ще додаткові дані є у Службі безпеки, і такі дані, напевне, будуть об'єднані, і в рамках вже кримінальних проваджень ми зможемо почути вже більш детальні відповіді на ці запитання. Ну, але крім того, хочу сказати, що все-таки факт є те, що на території України перебували і працівники ФСБ, і представники теж Росії. Говориться, що був теж і Сурков тут присутній, говорив про це Валентин Наливайченко. Я не виключаю, насправді, дотичність спецслужб Росії до цих подій, зокрема певних сценарних розвитку подій. Ті сценарії десь...
Так, пане Тарасе, я теж не виключаю.
Але тут є момент. Треба читати уважно звіт Міжнародної панелі Ради Європи. Вони пишуть, що у матеріалах слідства немає інформації про наявність третьої сторони. Треба чітко розуміти, що Міжнародна панель Ради Європи не проводить паралельне розслідування. Вона вивчає тільки те, що є в матеріалах слідства. І те, що в Генеральній прокуратурі у матеріалах слідства на момент, коли до них мало доступ advisory panel Ради Європи, не було цієї інформації, от про це вона і говорить.
Тобто давайте... станом на сьогодні дійсно цієї інформації немає. Дочекаємося результатів слідства, тоді вже будемо бачити.
Давайте натомість поговоримо про те, про що є інформація, про участь української сторони. Я маю на увазі і частини спецпідрозділу «Беркут», яким видавали зброю, як опубліковано у звіті цього розслідування Ради Європи. Можна про це детальніше поговорити? Українська сторона, українські силовики, що робили у дні розстрілів на Інститутській? Олександра.
Ну, власне, я би хотіла, напевно, віддати па своєму колезі Тарасу Гаталяку, який працює з адвокатами і більше знає про дії правоохоронців. Натомість я хотіла звернути увагу на ту частину звіту Ради Європи, яку я, як людина, яка не має доступу до матеріалів слідства, можу прокоментувати. А саме мета цього звіту – це було дати оцінку, чи проводиться ефективне розслідування відповідно до критеріїв Ради Європи чи ні. Угу. Рада Європи не ставила собі за мету провести паралельне слідство, встановити, хто були винні і хто віддавали накази. І ось тут, на мій погляд, Рада Європи, advisory panel, блискуче назвала системні проблеми, які мали місце, і звіт тому вийшов дуже критичний, і тому викликав таку неоднозначне сприйняття в Міністерстві внутрішніх справ і, напевно, в інших профільних органів державної влади.
Давайте про це тоді детальніше поговоримо, оскільки ця тема вже сплила. Що там з Міністерством внутрішніх справ? Була відозва від них на тему опублікованого звіту. Що, з чим не погоджується Міністерство внутрішніх справ? Що викликало їхню критику?
Я чуть-чуть доповню ще Олександру. Дійсно, ми, починаючи із конференції Ради Європи з 18-19 вересня, і особливо жовтень, листопад, грудень, ми дуже чітко наголошували Генеральному прокурору про те, що є проблеми. І ми це бачили, я це бачив від поранених, не було координації, ми бачили, що немає координації між Генеральною прокуратурою, МВС і СБУ. Слідство йшло фактично в нікуди. І ми наголошували, що потрібно створювати окремий відділ, окреме управління. На жаль, нам пішло 3 місяці часу, зокрема мені, щоб створили так.
Не 3 місяці часу, набагато більше. В березні 2014 року Євромайдан СОС звернувся офіційно до всіх органів державної влади. У нас було 2 прохання. Перше прохання – ратифікувати Римський статут, для того, щоб такі злочини більше не повторилися. І для того, щоб він мав можливість розслідувати справи Євромайдану. А друге – організувати належну систему проведення слідства. Бо якщо ми говоримо, що маємо справу з системою, що ці злочини не поодинокі, не розрізнені, а що вони скоординовані і мають одних тих самих замовників, хоча різних виконавців, то однозначно, що їх не можна було розкидати по різним слідчим, різних прокуратур, і вони порпалися окремо, не знаючи, що встановлено своїм колегою. От пішло, я скажу, не 3, а більше місяців, і отут я з Тарасом абсолютно погоджуюся, немає жодного виправдання такої неналежної організації процесу.
Окрім одного, ну завжди спецслужби між собою конкурують, завжди відомчі тертя існують, особливо між силовиками. І те, що це винятковий, екстраординарний привід, ніяк не міняє природи держави, можливо, це просто сигнал для того, що треба, власне, реформувати. От, скажімо, в програмі реформ МВС чи в програмі реформ Генпрокуратури цей прецедент якимось чином, ну, зафіксований?
Ви знаєте, тут важлива річ, про що ми говоримо. Розслідування, ефективне розслідування злочинів на Євромайдані – це як лакмусовий папірець. Це як показник стану проведення реформ держави.
А я ж про це і кажу, власне.
А фактично розслідування, результати розслідувань, про що говорить Міжнародна дорадча група Ради Європи, показало, що результати є негативні. Так, відповідно, ми можемо стверджувати, що реформи в нас теж не відбуваються. І це найбільша проблема, бо ми з Олександрою теж присутні у різних експертних середовищах по реформі МВС, зокрема. Ось, в мене теж є багато пропозицій про певні речі по реформі теж правоохоронної системи. В цілому, ось, і щодо координації спецслужб, тут ми мусимо говорити про наступне, і те, про те ж говорила і міжнародна дорадча група, що МВС не повинна би була, в принципі, розслідувати ці злочини, адже злочини скоювали працівники міліції саме. І тому слідством мало би займатися, як мінімум, Генеральна прокуратура, ну, по суті, вона і веде процесуальне керівництво разом із Службою безпеки, на мою думку.
А хіба в МВС немає такої, як в старому класичному французькому фільмі, поліція за поз контролю над поліцією?
Ну, здається, все ж таки було якесь спецрозслідування свого часу.
Службові розслідування, так, було, так, їх кілька.
І вони порушень не виявили, щось таке? Чи щось вони, виявили?
Вони, розумієте, ми не задоволені їхніми результатами, тому що службове розслідування по знищенню документів Я маю, щоб ми собі уявляли, це стоси документів, їх так просто не знищиш. Якщо адвокати, які ознайомлюються з матеріалами справи, і в цих матеріалах побачили результати цього службового розслідування МВС, вони говорять, що там написано, там 50% людей опитано з усіх, кого треба опитати, і всі ці люди під копірку дають приблизно такі свідчення. Так, я працював з цими матеріалами, 23 лютого я на прохання Кусюка їх передав, і далі я їх не бачив. Ну, не може бути так, що один Кусюк взяв одні ці всі матеріали і кудись сам саменький шкаф, цілі шкафи з МВС кудись утягнув. Ну, так не буває. Це явно не висновки службового розслідування.
Олександро, крім того, коли викликали тих чи інших працівників міліції на допити, вони взагалі нічого не бачили і не чули.
Гірше. Вони... Це просто, знаєте, це смішно. Вони деякі працівники міліції, а тут треба зазначити, що є у нас стаття 63 Конституції України, яка говорить, що не можна свідчити проти себе або проти членів своїх сім'ї. І вони говорили про те, що ми не можемо давати свідчення, тобто не просто не бачили, не чули, як казав Тарас, таких дуже багато, але деякі навіть сказали, що ми не будемо давати свідчення на основі статті 63, презюмуючи, що міліція – це велика сім'я, і тому свідчити один проти одного не можна. Найабсурдніше в цій ситуації не те, що люди давали такі свідчення, і що вони є діючі правоохоронці досі, а те, що прокуратура їх приймала.
Мені щойно Тарас показав дуже такий цікавий підкреслений абзац з прес-релізу. Хотілося би звернути на нього увагу. Там йдеться про співпрацю МВС і ГПУ. Розкажіть, будь ласка, що там з співпрацею відбувалося?
Так, власне, у звіті зазначено, що позиція МВС не сприяла співпраці із Генеральною прокуратурою, а з певних точок зору навіть перешкоджала розслідуванню. Це вказано у звіті, і я вважаю, я десь згоден з цією позицією, і от те, що ми говорили, що не хочуть працівники міліції давати свідчень, є на те певні причини. Одна із ключових причин – це те, що їхні керівники залишилися на своїх посадах. На превеликий жаль, міністр внутрішніх справ не очистив систему від старих кадрів, від старих служителів режиму Януковича. Залишилися на посадах працювати керівники громадської безпеки, які безпосередньо керують роботою спецпідрозділів «Беркуту». Залишилися командири «Беркуту», заступники, начальники штабу «Беркуту». Залишилися заступники міністра зараз, зокрема, пан Паскаль, який був начальником карного розшуку в той час. Зараз він став заступником міністра, який, власне, проводив розшукові заходи. Залишився на посаді, підвищений, напевне, десь в якійсь певній частині на посаді Олександр Терещук, який працював начальником Волинської міліції, який активісти Євромайдану стверджували, що він причетний до кримінальних переслідувань євромайданівців. Він зараз є начальником міліції міста Києва. Ось. І, до речі, хочу сказати, у нас також була така ситуація, коли у судові засідання посадовнику централізовано завозили беркутівців автобусами.
Варто нагадати, що садовник – це той самий беркутівець, група якого,
керівник,
група підлеглих якого підозрюється в тому, що вчиняла розстріли на інститутській.
І який розчинився?
Так, на жаль, розчинився. Тут ви задавали запитання, власне, які підрозділи, які хто з міліціонерів був на Майдані, то, власне, Чорна Рота – це одна із тих, хто, очевидно, і це вже в суді буде зараз доводитися, здійснювали розстріли майданівців.
Про результати розслідування розстрілів на Інститутській у лютому 2014 року в ефірі «Громадської хвилі» ми спілкувалися з Олександрою Матвійчук, координаторкою «Євромайдан СОС», і Тарасом Гателяком, співкоординатором адвокатів «Небесної сотні».